Armotéille ja rahu Jumalat, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Markuse evangeeliumi 9. peatükist 14.–29. salmini. Ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägid nad suurte rahvahulka nende ümber ja kirjatundijaid jüngritega vaidlemas. Niipea kui rahvahulk Jeesus nägi, olid nad kõik väga hämmastunud, jooksid tema juurde ja tervitasid teda. Ja Jeesus küsis neilt, miks te vaidlete nendega? Keegi rahvahulgast vastas talle, õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaid. Ja kus tahes see teda tabab, paiskab see tema maha, ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma küsisin, ütlesin su jünglitele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud. Aga tema vastas neile, oh uskmatu sugupõlv, kui kaua ma pean teie juures olema, kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla, tooge ta minu juurde. Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesus nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades. Ja Jeesus küsis tema isalt, kui kaua see juba temaga nõnda on, aga tema ütles, lapsest saadik. Ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Aga kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid. Aga Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Otse kohe hüüdis lapse isa, ma usun, aita mind uskmatuses. Aga kui Jeesus nägi, et rahva hulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu. Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule, kunagi enam tema sisse. Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss jäi otse kui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles ja poiss tõusis püsti. Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta jüngrid temalt oma vahel olles, miks meie ei suutnud seda välja ajada? Ja Jeesus ütles neile, see tõug ei lähe välja muidu millegi muu kui palvega. Aamen. Jüngrite elus oli olnud ka teissuguseid aegu. Jeesus oli ütelnud nendele võtke vastu püha vaim ja oli saatnud neid kahe kaupa välja. Nad olid käinud oma kuulutustööl ja tulid tagasi suure vaimustusega ja ütlesid, Jeesus, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu. Nüüd aga olid teistsugused ajad. Mees tuleb oma haige poisiga ja palub, et jüngrid aitaksid, ajaksid välja temast kurja vaimu, aga midagi ei juhtu. Elus on nii, et on paremaid ja on halvemaid aegu. Ja me võime ka kirikuelus meenutada neid aegu, kui suured sündmused toimusid ja imesid nägime. Ja võib olla ka neid aegu, kui selliseid suuri imesid ei sündi. Oli aegu, kui profetid palju kõnelisid ja Jumal rahva ajas ajaloos oli ka aegu, kui profetid vaikisid. Ja Jeesus pidi kõike seda nähes kurtma rahva uskmatuse pärast. Tõsi, mõningate aegadel on kergem uskuda ja mõningate aegadel raske uskuda. Muidugi on kergem uskuda siis, kui me näeme suuri asju sündivat. Ja ka jüngrid igatsesid näha Jeesust üles tõusnuna Tooma igatsus oli see, pista sõrm tema haavadesse. Ja Jeesus pidi ütlema, tõntsad on need, kes ei näe ja siis usuvad. Kerge on uskuda, kui me oma silmaal sünnivad suured asjad ja mõnigi kord võib tekitada sellise üldise uskmatusele õigustuse, kui Jumala rahva elus ei märgata sellist jumalikku väge toimimas. Kui usklikud käituvad välises samuti nagu uskmatud, kui usklikutel ei ole suuremat hingerahu ja lootust ja kindlust, kui on uskmatutel, siis võtab see kõikidelt usu ära. No selle järel usklikud võivad ainult kinnitada, et nad nendel on rohkem kui välja paistab. Tihti peale sellistes olukordes tekivadki vaidlused. Üks väidab ühte, teine väidab teist. Väitlused kusagile kaugele ei vii. Eks me kõik oleme vaielnud uskmatutega. Ühelt poolt on see küll olnud nagu Jumala sõna kuulutamine ja argumentidega teise mõjutamine, aga tihti peale sellistes vaidlustes avaldub ka meie enda usuline ebakindlus. Kui ma olen millestki väga kindel, siis tavaliselt ma väga palju ei vaidle. Kui keegi täna siin kirikus oli, et kes ütleb, et täna ei ole kirikus mitte ühtegi inimest, siis ma ei hakkaks temaga vaidlema ja püüdma talle tõestada, kui palju inimesi täna kirikus on, vaid ma lihtsalt naerataksin talle ja ma saan aru, et inimesel on midagi korrast ära ja tunnen pigem kaasa, et ta ei taipa, mis tegelik olukord on. Kui meil on südames üks suur usuline kindlus sihti peale, me siis ei hakka inimestega vaidlema. Vaidlused võivad näidata meie enda usulist ebakindlust. Aga uskmatusele võib olla ka teisi põhjuseid. Jeesus ütles, et oh, uskmatu sugupõlv, kui kaua ma pean teie juures olema. Jeesus märkas, et terve sugupõlv oli uskmatu. Võib olla aegu, kus uskmatus muutub väga üldiseks. Ja siis üksikutel usku taha ka on väga raske. Või uskmatusele tekivad sellised ühiskondlikud normid ja üldine hoiak mõjutab igat inimest. On aegu, kui on kerge muskuda, on aegu, kui on raske muskuda. Mäletan oma ema ärkamisajast räägitud, et kui palju inimesi tuli palvemajja, siis need üksikud, kes olid jäänud harjunud rahvamaja juures käima, et need tulid ka palvemajja, kuna rahvamajas oli lihtsalt niivõrd vähe rahvast, tuldi sinna, kus rohkem rahvast oli. Ja siis tundus, et kõik on nagu usklikud ja kerge oli tulla siis palvemajja. Aga kui palvemajas on vähe usklikud ja rahvamajas rohkem usklikud või uskmatud, siis on kergem sinna minna. Nii rahvas veab meid endaga kaasa. Ja muidugi nendes ühiskondades, kus kõik inimesed on usklikud, on igal inimesel olla kerge musklik. Tol korral, tollel poisi isal ja jüngritel oli raske ka uskuda, sest ümber ringi oli uskmatust väga palju. Aga lõpuks oleme me olukorras, kus me ise enam täpselt ei teagi, kas me usume või ei usu. Ja ka meie võime olla sellises olukorras, kus me arvame ennast uskuvat, aga tegelikult ei usu. Kunagi ma olen leerilastele rääkinud seda lugu, et on inimesi, kes ütlevad, et mina usun, et siin on tool, ma näen seda ja kui ta läheb, siis ta läheb ikka kopistab sinna toolile otsa. Teine ütleb, et mina küll ei usu, et see tool siin on. Ja mina ei näe ja ma ei, sa ei suuda mulle seda ära põhjenda, et siin tool on. Aga kui ta läheb, siis ta teeb selle kooli toolikogul ikkagi väikse ringi ja igaks juhuks ei lähe sinna, kus tool on. Et kumb nendest on usklikum? Mõni kinnitab oma uskmatust ja elab usu järgi, teine kinnitab oma usklikust ja ei ela selle usu järgi. Me alati ei tea, kas meie usume me või ei usu. Ja see selline see olukorda oli siis aeg ja olukord viinud ka tolle Jeesuse juurde tulnud isa, kes oma poisiga tuli abi paluma. Nüüd kui Jeesus tuleb, muutmise mäelt on olnud kahe jüngriga või kolme jüngriga muutmismäel tuleb alla tagasi ja leiab sealt siis jüngrid, kes ei suutnud aidata haiget poissi. Siis tuleb selle poisi isa selle murega Jeesuse juurde. Jüngrid ei suutnud aidata. Ja mu poiss on haige. See, millega hakkab Jeesus tegelema, ei ole mitte see haige poiss, vaid tegelikult hakkab Jeesus tegelema selle isa endaga. Jeesus küsib isalt, kui kaua see poiss on juba haige olnud. Ta ütleb lapsest saadik. See ajab teda sageli tulle ja vette. Ja nüüd, kui ta on Jeesuse juurde tulnud, tulevad ta poisil uuesti haiguse hood peale, ta viskleb seal. See mees näeb poisi häda ja Jeesus küsib, ütleb talle, et kõik on võimalik sellele, kes usub. Ilmselt probleem ei ole haiguses. Probleem oli isa usus. Ta ütles, kui sa võid. Jumala juures ei ole sellist asja, kui Jumal võib. Jumala käes on kõik veelevad. Jumal võib kõike. Jumalat ei takista selle maailma reeglid ja seaduspärasused. Jumala juures ei ole võimalik vaid võimalikud asjad. Jumala juures on võimalikud ka võimatud asjad. Sellepärast ta Jumal ongi. Tema on see, kes loodusseadused on loonud. Tema puhul ei saa ütleda, kui sa võid. Probleem ei olnud siis kusagil mujal kui selle mehe usus. Ka vaesus ei ole probleemiks. Probleem on kusagil mujal. Nagu David Sevio kunagi ütles, et Bangladeshi võib viia toiduaineid nii palju kui tahad, nälga suremine sealt palju ei lõpp vähene, sest probleemid on kusagil mujal kui toiduainetes. Meie elu probleemid on kusagil mujal kui haiguses, viletsuses, kehvades valitsejates. Tegelikult meil on usu probleem. Ja kirikul ei ole ka ühtegi muud probleemi, kui on usu probleemid. Kirikul ei ole majanduslikke probleeme, on ainult usu probleemid. Kujutage ette, Pauluse kogudusel on üle 6000 liikme. Ja kui me peaksime ütlema, et me ei saa mõnda asja teha, et meil ei ole raha, see oleks absurdne jutt. Kõik on olemas ja kui ainult midagi puudub, siis puudub usk. Ja sellepärast mõnikord öeldakse, et mis te kirikus ainult Jumala sõna kuulukate ja palvetate. Ja täpselt see ongi kõige tähtsam asi, kust Jumala sõna kuulutamise ja palve kaudu tekib usk. Ja kui usk on olemas, siis on kõik asjad võimalik. Siis sünnivad kõik muud asjad ka. Ja kui meil endal on elus mingi probleeme, siis on meil vain usu probleemi. Usk muidugi ei tähenda seda, et kõik palved peaksid täidetud saama, mida me palume. Kui Jeesuse jüngrid tulid kord Jeesuse juurde ja palusid, et õigemini Jeesuse jüngrite ema tuli Jeesuse juurde ja palus, et ta lubaks, et ta pojad võiksid istuda Jeesuse kuningriigis ta paremal ja vasakul pool, siis Jeesus ütles, et see ei ole minu teha ja minu anda. Küllap on palju neidki palveid, mida me palume Jumala käest, mille peale kindlasti Jumal ütleb, et ei, mitte mingil juhus neid asju ei ole vaja anda ja ei ole vaja saada. Alati me ei mõista ka Jumala mõtteid ja meie palume asju, mis on vaid inimliku loomuse järgi vajalikud, aga mitte Jumala mõtete järgi. Nii kord ütles Jeesus Peetrusele, et sa ei mõtle, mis on Jumala kohane või mõtle, mis on inimesele kohane. See oli küll mõni aasta tagasi, kui räägiti ühest Hollandi missionäri abielupaarist, kes olid väga missioni väljal väga edukalt töötanud ja Jumal oli neid väga nende tööd õnnistanud ja nende kaudu oli väga palju haigeid terveks saanud ja Jumal oli paljudele abi kinkinud selle abielupaari kaudu. Nendel oli 9-aastane tütar ja siis sündis nendele veel üks laps, kellel pandi nimeks Taavet, aga see laps selgus kohe, et on puudega ja vanemad olid ääretult murres. Nad palvetasid, paastusid, võitasid, et Jumal teeks selle pisikese lapse terveks ja meie laste mured on ju vanemate jaoks ikkagi 100 korda suuremad kui kõik meie enda mured. Nad küsisid enda käest, mis nad valesti on teinud, otsisid endas vigu ja püüdsid ennast parandada, et see probleem võiks laheneda. Ja siis kord nägi see nende vanem laps unenäo, kus ingel ilmus ja ütles, et Jumal leidis Taaveti jaoks kõige parema perekonna, kõige parema isa ja ema, kelle kätte see väike Taavet anda, hoida ja kasvatada. Ja kui see tüdruk siis rääkis vanematele selle oma unenäo, et Jumal oli leidnud Taaveti jaoks maailma kõige parema perekonna, kus väike Taavet võiks kasvada ja hoitud olla kõike oma puuetega, siis oli see ka vanematele lohutuseks. Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted, Jumala teed on kõrgemad kui meie teed. Jumal ei pea kõiki meie inimlikke soove täitma. Jumal kasutab meid mõnikord ka rasketes olukorrates, raskete ülesannete täitmiseks, kui ta näeb, et me oleme kõlbulised ja väärt seda kandma. Usk siis ei tähenda, et kõik meie soovid peaksid täituma. Usk tähendab seda, et me anname ennast, et Jumala soovid hakkavad täituma. Mõnikord arvatakse, et, no, et usk on ikka hea asi. Et usk aitab kaasa, ka arstid ütlevad, et kui inimene ei usu oma paranemisse, et siis on paranemine palju visam tulema. Mingil määral on see kindlasti õigus. Ja et usk peab olema ka ravimisse. Minu vanaema ei võtnud ühtegi sellist rohtu, mis ei olnud piisavalt mõru, ta uskus, et sellest rohud, need rohud ei aita. Ühes psühholoogialases raamatus räägitakse ühest näitest, kus mees magab öösel ja une pealt ta tunneb suurt õhupuudust, tõuseb üles ja läheb akent avama, aga lõhub akna klaasi ära. Ja korraga ta tunneb värskit õhku tuppa tulevat ja tal on kohe kergem, viskab poodisse ja magab hommikuni rahulikult. Hommikul kui ärkab, märkab, et ta on öösel lõhkunud ära kappi ukse klaasi. Ja see oli siis nagu tõestuseks, et tegelikult ongi usk vajalik, et enesetunne paremaks läheks. Ja tegelikult see võib nii ka olla mingil määral, aga kui tegelikult ikka õhku ei ole, kui tunded on vaid sellised, siis tunnete muutmiseks võib selline usk ju ja mõjuda. Ja eks me mõjutamegi ja veename üksteist ja püüame meeleolusid luua, et teine teist kuidagi mõjutada sellel oma koht. Aga kui õhku ikka ei ole, siis kapi ukseklaasi lõhkumine õhkud ikka suppa juurde ei anna. Usk ise enesest võib ju midagi aisata, aga ta ei ole kõikide probleemide lahendamises jaoks siiski päris kohane paljas millegi uskumine. Usk ei tähenda ka seda, et me lihtsalt võtame midagi ette ja kindla meelselt toimetame selle, oleme sellest kindla meelselt, usume millessegi. Vahel me võime sellega teha ikka väga suuri rumalusi. Ja kui öeldakse, et oleks teil usku nagu seemne ivakene, siis te suudaksite ütelda mäele siirdu ühest kohast teise. Võibolla tõsi on see, et ongi hea, kui meie usk on selline habras. See suur enesekindlus võib palju halva tekitada. Arvatakse, et terroristidel on selline suur usk, kus nad võtavad midagi ette ja kindlameelselt sooritavad selle teo. Ei ole nii, et nii, me ei saa usuga midagi sundida Jumalat tegema. Mina kangekaelselt teen ja usun sellesse ja küllab siis Jumal seda asja õnnistab. Sellega võib tulla palju halbu asju. Oma noorusest mäletan, olen ka teile rääkinud. Üks mu kunagine usuvend, ta kandis päris, ta oli noor poiss, aga ta kandis kangeid prille. Ja, aga ta sattus ka sellisesse usulisse ringkonda, kus räägitakse, et kui inimene usub, siis see kõik sünnib. Ja kui sa usud, et sinu, Jumal sinu nägemise terveks teeb, siis see niimoodi ka sünnib, et ära kahtle selles. Ja ühel päeval ma nägin teda Tallinna bussijaamas, ütlesin on tere, aga ta ei märganud mind, ta ei näinud, ta ei tunnud mind ära. Ma küsisin, et kus su brillid on? Ta ütles, et ma viskasin brillid minema, et Jumal tegi mind terveks, et ma nüüd näen. Ma ütlesin, et sa ei tunnud ju mind ära. No ta ütles, et kurat ainult petab mind, et tegelikult olen ma terve, aga hingevaenlane moonutab ainult mu asju. Pärast seda ma ei ole seda noormest enam kusagil kirikurindlis ringkondades kohanud. Me võime sellise välja pigistatud usuga, enda kange kaelsusega, oma tahtmise läbisurumisega, teha endale kahju, pettuda usus ja teha suuri rumalusi. See usk, mida Jumal tahab anda, see on teissugune. Ka luterlikus teoloogias on kahesugust usku. Üks usk on selline, mis toob meid Jumala juurde. Ja selline usk oli ka tolle poisi isa, haige poisi isa. Tal oli selline usk, et ta võib minna Jeesu juurde ja Jeesus aitab teda. Ta otsis Jeesuse üles. Ta käis ka jüngrite juures, nüüd oli ka Jeesu juures. On sellist usku, igatsust Jumala järgi, mis toob meid leerikooli, mis toob meid kirikusse, mis paneb meid Jumala otsima. Aga see usk ei ole veel see, mis meid õndsaks teeb. Pühas ristimises antakse meile see usk, mis meid õndsaks teeb. Ja seda usku ei pigista inimene endast välja. Selle kohta öeldi, et see ei tule muidu kui palve kaudu. See usk tuleb palve kaudu ja Jumala sõna kaudu. Rooma kirjas kirjutab apostel Paulus, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. See usk, mis meid õndsaks teeb, mis meid, mille kaudu Jumala teod hakkavad meie elus toimima, see tuleb meile, meie ellu Jumala sõna ja palve kaudu. Ja sellepärast on lõpmatult tähtis, et me otsiksime eelkõige Jumala sõna, et me palvetades võtaksime Jumala ande vastu, siis Jumal kingib meie südamesse usu, mis võidab ära maailma. Usu, mille kaudu Jumala teod saavad avalikuks. Usu, mille kaudu me võime õndsaks saada. Ja see on Jumala and ja Jumala kingitus. Ja täna me tuleme, võime tulla ja tunnistada oma puudujääke, et Jumal võiks meid täita oma püha vaimu kaudu kõikide hääde andedega oma nime kiituseks ja meile õnnistuseks. Aamen.